كاب 4 غصاب 4 فرقا ويقع كاب 10 غصاب 10 فرقا أو 10 تشعة 25 متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك إن كاب واشنطن دي سي بقات تازفنو راديو دمسي أمريكا جميرو على ربع عصر تشمون تحمل غلطشن عصرتن وقع أسران حمشتن حمل غلطشن عصرت شمون تنيو كما يقولكم كما أمسيكم على توزينا قدمنا دحريو قدما المينستر أبي أحمد مسناي تهاجر تحن هانتي بوليتيكا وبارتيتاتن تحلق تمثلاتن تزراري وما قالو كن زاربولونا مدب حزب مسزبي ناب قداي إثيوبيان إيرتران اندغنا ملسنا أيو نزلعكم لنا رئيتكم ونبسعتو مالسنا نبخاتكم كنا قال حنا مسانا مسيو مسانا تصنحو زينا خنقدم كابنيا
دحن دمسيكم زرزر زينا نهوم قدما منيسر إثيوبيا أبي أحمد أبي يونايتد ستيتس مزركبو إثيوبيا ويانن تولد إثيوبيا ويانن نمزر راب صباح حاموس واشنطن دي سي كاتو يوم تمندق أفريسنا دلدل كنهان نسينا زبل تيما زحاز زكايد عدد قدما منيسر كاب عسران شدشن حاملي كساب سلاسان حدن ززلق مخانو تفاليد اللوم اب ایتیوپیا خلی تگرای که تمام قله لومی اب حد بیت مأسرتی بر حاو تلعیل لو بت بر حاو خلی تسبات کم متقلو اربع حاموش زخنو ز تقول اخم زلو کندی اکایر سرحت بیت مأسرت خلی تمام قله کماندر ایت بارخ علی نگلی جمالو علم فسحت و سخلو
كوماندر يتبارك علينا من عاد تبارك حاو ملكتهم ذهبهم به
قدمة مالي زعمان اي محرات تغلاي عكام حقز هاو مبره يتي تهناسا اي تقبلون قدمي بميديا زفنو زنورو بتلي بي اي بي سيز وهاب زنبري حسابات يتي تهناسا تسفانا قبر موسينيرو بمحرات كنو سينا زبل سنا امرو بونا تهناسا يقنيو دحار بناي بغرض مال استوهاب مجلسي نو زي ملكته مخانو تمبري بستوهاب نايم حرت تسفاي بالليل زبله كريتاتات كم زحدور يوم
تبارك حوي اب حدا مدق استهنت نبر فناش بمقطعه تجميرو بدحر زي تهنت ما لما نظم مهار لبوتان اب كلت مدق استهنت تبارك قتلي بلو كوماندر تبارك علنا بزبار حون نو سي وزمت كتملت مدلاين تقول تهنت خمزلو كوماندر تبارك قليطم
هذه تخوناتات تتقينك من هدان مقويز تفتن نيريو بحد حد تقرمتي وزي بتداغا قامي نيريكت تخصيط طوبولو زبل توهيو كاون دحار زليلوم نخي وصو استقبار مكوراتات بين غالا غالا تهنستي أو كوصر نمو عال توسن زتوعو تهنستي خمزلو ايو كساب هذه كل التسابات يوتم سينام اللو ايو
كماندر اتبارخ بتزكّت مخناتات تقولون هيوتهم زحلفون بتحفظهم حزن كم تسمعوا قليتهم نزو عدد تان تزرع على بار حوي كي جافحن مكل خالب زحت تان تنزر أيو نايم كل خال تكبر كوماندر إتبارخ أمسكينهم أمود داتا ندم اللعاتي كبحمش سلفيت شذخنو تان تفلي ملو اتمر مرة إن قط عليه كوماندر إتبارخ على مفتها كم غله
مزب استتعازي أبستفل عليه خفلتها هجر أبزر كبا خلقت أبيات ما أسرتون زي من رجعان بارع حاول يورج كم ذل يجلس قالوا تمالي أب كل محارة كتما دبر ماركوس كتما فنو تسلمن كتما ولديان أبزر كبا أبيات ما أسرت زتلع على زي من رجعان بارع حاول زتلع على اللو مغنيات دحري أواج محرت من قستي نأسرة زوها بزلو ترجمات زتزابع بمخانو يخبلو حالا في بيت صفحة قدات كوميونيكيشن كل لمحرة أتون قصوت لهن نمسارح تناسلو من كفلي قلي جمالو اتبارع حوي أبز وان ترقاقي إلو تستفت رايخون تاتون نمهدام زتقبرة فتنة زتتحاحا زمخانو انتا قلي جلو أبكا تما أربع من جحادة كلي نكتعنا بحاونا ديدلو أبد ساباون أب كلينتون قالي تين فتنة تغيرو نيرو تبا هيلو لهم أسرات نخاهد مو زقبر وفتانة أطعو كبلون حطون تهاليوان بسلامة ومن قدي نخاقربون أطعو مسابسلتان من قستي قلي جمع لهم እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ቀንዲ ተቃዋሚ ደባይ ተዋጋእቲ ጉጅለን እቲ ነቲ ዳርጋ 5 ዓመታት ዝገበረ ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ንምባል መባእታዊ ውዕል ምምቓል ስልጣን ተፈራሪሞም እንተኾነ ጥምረት 9 ተቃዋምቲ ፓርቲታት ዝኾነ ነቲ ስምምዕ ምፍራም ኣብሎም። እቲ ቪኦኤ ዝረኣዩ ዝተፈረመ ውዕል ከምቲ ቀድምሎም ዝነበረ ፕረዚደንት ሳልቫኪር መራሒ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝገበረን መራሒ ተቃዋሚ ሪክ ማቻር ከዓ ፈላማይ ምክትል ፕረዚደንትን ዝገበረ እዩ። ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ ከባቢ ኪብራ ኣብ ሰሙን እዚ ንዝፈረሱ ኣባይቲ ንግድን ኣብያተ ትምህርትን ዓለም ለኸ ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣውጊዝዎ ኣሎ። እቲ ምፍራስ ልዕሊ 10,000 ድኻ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ዘመዛበለ እዩ። ሰበስልጣን ንናይታ ከተማ ፅቅፅቅጥ መኻይን ንምፍታሕ በቲ ከባቢ ፅርግያ መንገድን ንምስራሕ ነቲ ኣባይቲ ከም ዘፍረስዎ ተገሊጹ ኣሎ። ተሓላቂ ጉጅለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ነቶም በዚ ዝተተንከፉ ስድራ ቤታት ፈለማ ከጣይሾም ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሎሚ ዝተጀመረ ኣኼባ ሃገራት ብሪክስ ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ካብ ሃገራት ብሪክስ ተዝሃፍተመት ሃገር ቻይናን ናይ ንግዲ ኩናት ኣብ ዝተጠናኸረሉ ወይ ኣብ ዝተጠጀአሉ ዝካየድ ዘሎ ምኳኑ ተገሊጹ። መራሕቲ እቲ ሸቶ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክባት ንግዲ ዝጠመተን ምስ ንግዲ ዝተተሓሓዘን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ራማፎዛ ኣብ መክፈት እቲ ኣኼባ ስርዓተ ሓበራዊ ንግድታት ብድሆታት ይገጥመሎ ምስቲ ሕግታት ውድብ ንግዲ ዓለም እውን ዘይቃዶ ይኸውን ኣሎ ክብሉ ስክፍትኦም ኣትሪሮም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ፓኪስታን ኣስታት 1.6 ሚልዮን ሰባት ዘድመፅሉ ህውከት ዝተመልኦን ሎም መዓልቲ ረቡዕ ዝተካየደ ምርጫ ተዓፅዩ ምፍቃድ ተጀሚሩ ኣሎ። ድምፂ ምሃብ ምስ ተጀመረ ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ኩታ ዝተባሃለት ዋና ከተማ ዝርከብ ናይ ምርጫ ጣብያ ሓያለ ርእሰ ቅትለታዊ ቦምቡታት ተተኪሱ ልዕሊ 31 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 40 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኣድመፅቲ ፖሊሳትን ደገፍቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ግዳያት ከም ዝኾኑ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ካልእ ርሑቕ ቦታ ድማ ዕጡቃት ንሰራሕተኛታት ምርጫን ወታደራት ኣድብዮም ብምጥቃዕ ን4 ወታደራትን ሓደ ሰራሕተኛ ምርጫ ብምቕታል ካልኦት 10 ሓይልታት ፀጥታ ሓዊሱ 14 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ምርጫ ኣብ መንጎ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር ናዋዝ ሻሪፍን ገዛኢ ዝነበረ ሙስሊም ሊግ ፓኪስታንን ከምኡውን ፓኪስታን ታህሪክ ኢንሳፍ ክፀብብ ዝገበረ እዩ። ኣብ ጥቓ ደቡባዊ ሶርያ ዝተደኮነ ወታደራዊ መደበር ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ዳዕሽ ንዝዋግኡ ሶርያውያን ንምስልጣንን ኢራን ኣብቲ ብኩናት ዝዓነወት ሃገር ትገብሮ ምንቅስቃሳት ንምክትታልን ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ክኢላታትን ንቪኦኤ ገሊፆም። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ብቀጥታ ኢራን ኣብ ሶርያ ትገብሮ ምንቅስቃስ ንምቁፅፃር ከይኮነስ ብተዘዋዋሪ ኢራን ኣብቲ ሃገር ንእትፍፅሞ ተግባራት ዘይምርግጋእ ዝጠመተ ኢሎም ኣለ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ማእከላይ እዚ ሰንትራል ኮማንድ ጀነራል ጆስ ጃኩስ። ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣልታንፍ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መስገር ዶብ ሶርያ ንዝርከብ ማግራዊ ኣልታዋርድ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ጉጅለ የሰልጥኑ ከም ዘለዉ ጃኩስ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ሙና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፅባሕ ሓሙስ ጀሚሮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መገሻ ክፍፅሙ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብሕልፊ ሰለስትዩ ቋንቋታት ኣገልግሎት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን እውን ካብ ንግሆ ጀሚሩ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ብቐጥታ ኣብ ፌስቡክ ቀጥታ ፈነወ ክህልዎ እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምሳሕ ሰዓት 9:10 ከባቢ ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ሰዓት 3:40 ድሕሪ ምሳሕ ብቐጥታ ኣብ ፌስቡክ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ልዕሊ 50 ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሰላም ኣብ ሙሉእ ሃገር ንኽዓስል ኩሎም ፖለቲካውያን ፓርቲታት ንኽሕግዙን ሓቲቶም ኣለዉ። መሳርሕትና ኣሉላ ከበደን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣዘራሪቦም ኣሎ። በትረ ስልጣን ፀሚቑ ከቅርቦ እዩ።
سنبت مس عسران كلتن هجراون سلاسان كلتن بهراوي تحانا حانتي بارتتاتن إتيوبيا كمغون أربعة أبسدت زنبرون أبزو أربا ناب هجروم زتمالسون ودبات يوم تزراريبوم كدما منستر أبي أحمد أبت مدرخ تحلق تمثلات استساتة فلون ملو مدرخ كم زنبران حالا في بيت صحفت كدما منستر زغنو أتو فتسوم أرقا يزاربو نت زنبرا كونتات كبرو هلو أتو فتسوم كم زبالو
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ አንድ ሊገዢ ፓርቲ መሪ ጀምር መነሻ ከማቅረብ ተቆጥበው
እቶም ቀደማዊ ሚኒስትር ከመጠን መራሒ ገዛኢ ፓርቲ መበገሲ ሐሳብ ከመሃብ ተቆጥቦም እዮም። በሐፈሽኡ ኣብ ኩነታት ሃገር ንክዘራረቡ ድሌቶም ምዃኑ ጠቂሶም እቲ ዕድል ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ ንኽጥቀምሉ ዓዲሞም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ጥራሕ ዘይኮነስ ርእቶታት እውን ዝቐረብሉን ብገዛኢ ፓርቲ ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት እውን ዘተኣናገዱሉን እዩ ነይሩ።
ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ተኣከብቲ ሓሳባት እውን ነንባዕሉ ንኽጠዓዓምን ቃልሲ ዝተገብረሉን መድረኽ ከም ዝነበረ እውን ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሓቢሮም። ብዘይካዚ ተወሳኽቲ መጽናዕትታትን መድረኻትን ምድላው ንኢትዮጵያን ህዝባን ወሳኒ ምዃኑ ዝተሰመረሉ ኮይኑ እየ ረኺበዮ በሉ ኣቶ ፍጹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣስታት ልዕሊ 100 መዓልትታት ብሕልፊ ኣብ ዘፈር ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸምዎም ምዕባለታት ፈጠርቲ ራዕድን ጽንፈኛታትን ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ምፍትሖም ኣብ ስደት ዝነበሩ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ምግባሩ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘይሮም ምስ ኢትዮጵያውያን ዝነበሮም ልዝብ ምስ ቀረባን ርሑቕን ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጸሙ ውዕደታት ልቦም ከም ዝተንከፎም ተሳተፍቲ ገሊፆም እዮም ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ካልእ ዝተርዓለ ነጥቢ እውን ነይሩ ይብሉ ንሶም።
አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘመንግስቱ ሊያሰራ የሚችል ነው ችግር የተፈጠረው ህገ መንግስቱን
ገለገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ህገ መንግስቲ ዘይትግበር እዩ ጸገም ዝተፈጥረ ኣብ ትግባር እቲ ሕገ መንግስቲ ንባዕሎም ሕገ መንግስቲ ዝኾኑ ሰባት ወይ ከዓ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ንርእሶም ዝሰርዑ ሰበ ስልጣን ስለ ዝተፈጥሩ እዩ ዝብሉ ነይሮም። ብካልእ ወገን እቲ ሕገ መንግስቲ ጸገም ኣለዎ ክመሓየሽ ኣለዎ ንኣብነት ኢሎም ምስ ፌደራላዊ ስርዓት ምስ ባንዴራን ንህዝቢ ዘሳተፈን ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ እውን ነይሮም እዮም።
በዚ በለበቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስተ ሓናሓንቲ ዝነበሮም ልዝብ ዴሞክራስያውን ተሳተፍቲ ዝደለይዎ ሓሳብ ብናጻት ዝገለጹሉን እዩ። ብዘይካዚ እቲ ሃገር ሰላም እንታን ክትከውን ተሓናሓንቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ነናይ ገዛእ ርእሶም እጃም ንኸበርክቱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተላብዮም ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ምስ ኣሉላ ከበደ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓድሽ መኣዝን ብናህሪ ይሕዘሎ ርክባት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ልዝብ ክልተ ኣጋይሽ ትማል ብፌስቡክ ቪኦኤ ቀሪቡ ነይሩ። ገብረ ገብረ መድን ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ጽሙቕ ቀቢሉ ንቲ ትማል ዝቐረበ መደብ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪብኒ ኣለና። ናብኡ ከሕልፈኩም ኣጋይሽና በዓልቶም የላል እዩ
ግደና መስፍን ባህል መጽናዕታት ኢትዮጵያ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ለኒ ሕዚ ኣብ ከተማ በርሊን ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ናይ ድሕረ ዶክትሬት መጽናዕቲ እናሰራሕኩ ይርከብ።
ኔሮን ሰመዳር ባህል ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ይቕመጥ። ብማስተርስ ናይ ዓለም ለኸ ትምህርቲ ዝቐረባ እዋን ተመሪቐ ኣብቲ ተመርቆ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ከም ጌስት ሌክቸረር ኣገልግል ከምኡ ውን ኣብ ናይ ባንክ ስራሕ እውን ተዋፊረ ርከብ ኣብዛሓት እዙ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተኽሲ ኣልቦ ኩናት እዮም ዝብልዎ። ኣብ ቅዒኡ ዝተፈጥሩን ይፍጠሩ ዘለውን ምዕባለታት ንዓኹም ዝፈጥረልኩም ስምዒት ሕፅር ብዝበለ ግለጹና ካብ ሜሮን ክጅመር።
ጥዑም ደስ ዘብል ትርኢት እዩ። ድሕሪ 20 ዓመት ከምዚ ኢሉ ህዝቢ እፎይ ክብል ድምፂ ሰላም ክሰምዕ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ሁመት ኢና በፂሕና ክብል ፈቱ ኣብ ጎኑ ጎኑ ከዓ ምስቴና ሕሪ ዝኸይ ዘሎ ዘሰክፈካ ነገራት ኣቦጥዎ ቀሚድካ ማለት እዩ።
ዶክተር ጊደና
ብሓቂ ዜና ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ ፅቡቅ ስምዒት ዝፈጥር ዜና እዩ። ብፍላይ ድማ ሓደ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ መስተጋብርን ዘለዎም ህዝብታት ዝተፈላለዩ ምፀኒሖም ናብ ሰላም መፂኦም ክበሃል ከሎ ዝዓበየ ባህታ እዩ ዝፈጥር። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሰላም ከመይ ዝብል ግን ፍፍታታት ክህሉና እዩ።
እዚ ርክብ ንክልቲኡ ህዝብታት ከምቲ ንዓኹም እውን ዝፈጠረኩም ታሕጓስ ፅቡቅ ስምዒት ነቲ ህዝቢ እውን ከምኡ ፅቡቅ መንፈስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ሃዋሳን እውን ተራእዩ ደበና ኩናትን ፅልእን ተቐንጢጡ ብዝብል ዝለዓለ ተስፋ ክልቲኦ መራሕቲ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ሃገራትን ናእዳን ምጎሳን ረኪቦም እናረኸቡ እውን ይርከቡ። ካብ ክልቲኡ ህዝብታት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ሰላም ብምፍጣሮም ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ዝለዓለ ናይ ኒሻን ሽልማት ተበርኪትሎም ኣሎ። ብካልእ ወገን ድማ ተንተንቲ እቲ ምዕባለ ጉያ በዚሕዎ ስኽን ክብል ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ። ናትኩም ርእቶ ሜሮ
እዎ ናይ ብሓቂ ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናህሪ ኣብ ኣዝዩ ዝቐልጠፈ ጉያ ጉያ ዝበዝሖ እዩ እንተበልካ ዝጋነን ኣይኮነን። ስለምንታይ ካበይ መፂና ኣበይ ከለና ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንክእል ኣለና። እዚ ዘጋጠመ ናይ ሰላም ነገር ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ንህዝቢ ኤርትራ ዋላ ነቲ ኣብ ስርዓት ዘሎ መንግስቲ ከማ ደይተፀበዮ ጥብ ዝበል ኮይኑ ይስማዓካ። ስለምንታይ እቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንሰምዖ ፀናሕና መርገፂ ሓደ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ኩነት እናቐመጥካ ኣብቲ ናይ ስምምዕ ኣልጀርስ ጠጦም ምባል ይፀኒሑ ናይ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ተኻይዱ። ድሕሪኡ እውን እቲ ምዕባለ ኣብ ሓፂር ግዜ ይመፅ እዩ ተበልኩ ዝጋነን ኣይኮነ።
ሜሮን እንታይ እዩ ቀልጢፉካ ንዓኻ ንኣብነት
ሕጂ ጉያ ጉያ ኣለዎ ኢና ንብ ዘለና እቲ መስርዕ። ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ስርዓት ህግደስ እቲ ዝገብሮ ዝፀንሐ ነገር እንተነይሩ እንታይ እዩ ካብ መሬትና ከይወፁ ዝኾነ ስምምዕ ክንገብር ወይ ዝርርብ ክነካይድ ኣይንደልን ኢና ክብል ይፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኩሉ ስምምዕ ተቐቢልና የና ዝበሎ ዶክተር ኣብይ ሃንደበት ይኮይኑዎም ጥብ ኢልዎም ካብቲ ዝመፅ ዘሎ ቃላትን ዘረባታትን ኣብነት ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሰምዑካ ተሓሊፉ ኣነ ኣይተዳልኹን ኣይተዳልኹን ዝዓይነቱ ቃላት ክዛረብ ፀኒሕ እዩ። እቲ ናይ ዶብ ዝነበረ ሽግር ሎሚ ናይ ዶብ ኣይኮነ ነይሩ ሽግርና ክብሉ ንሰምዖም ኣለና። ኣይከሰርናን እናበሉ እውን ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና። ሕጂ እንታይ ዘሕትተካ ናይ ብሓቂ እዚ ነገር ኣሰስ ገይሮሞ ድዮም መምዮሞ ድዮም ኢልካ ኣብሓተሉ እቲ መቲ ክትረኽበሉ ኣዘይተኽእል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና። ካልኣይ ግሉፅነት የብሉን ብመንግስቲ ኤርትራ እዚ ነገር እዚ እንታይ ሒዚ ዝመፅእ ዘለዉ ረአየና የለን።
ዶክተር ጊደና ጉያ በዚሕዎ ዝብል ምስኡ ትሰማማዕ ዲኻ ዝትባህላቲ
እወ ምክንያቱ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ተሪኢካዮ መቐፀልታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ምዕባለን ድዩ ኩነታት ዳርጋ ብናህሪ ይኸዱ ኣለዉ ግልፅነት እውን ይበድሎም ኣሎ። ከም መርኣያ እውን ክንወስድ ከለና ንኣብነት እዚ ኩነታት ምስተገልፀ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብቲ ዶባት ዘለዉ ህዝብታት እውን ካብ ካልኦት ሚድያታት ከም ንሰምዖ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ዝቀድም ከም ባህሊ ወደግ እውን ድምፂ ህዝብና ሰማዕካ ድሓር ከከም ኩነታት ምስተፃፊና ንርኢ ነርና። ዳርጋዓዚ ግን እቲ ምዕባለ ግልፂ ዘይኮነን ብጣዕሚ ናህር ዘለዎን ኮይኑ እዩ ዝስማዓን ዘሎ። ካብዚ ተላዕለ ድማ እቲ ምዕባለ ባዕሉ ኣብ ሰማይ ዘሎ እውን የምስሎ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ጥራይ ምሕዝነት ገይርካ ሙሉእ ሰላም ክህሉ ዶ ክእል ዝብል እውን ሕቶ ክትሓቲ ትገብረካ ምሉእ ሰላም ክትሕልን እንተኮይኑካ ከዓ ንህዝብታት ናብቲ ሰላም ኣእቲኻ ህዝብታት እውን እንታይ ይግበር ኣሎ እውን ብግልፅና ነገርካ እንተዝኸውን ፅቡቅ ባህላ እየ። እዚ ስለ ዘይተገብረ ግን ዳርጋ ህፁፅ እዩ ኢለ ኣነ እውን ዝወስድ።
ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሓዘ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣስመራ ንዑደት ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት መጓዓዝያ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ናይ ኣየር ናይ ምድሪ እዚ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። ድሮ እኳ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምብራር ጀሚሩ ኣሎ ናብ ኤርትራ ቴሌፎን እውን ተኸፊቱ ክልቲኡ ተነፋፊቁ ዝነበረ ህዝቢ ኣሕዋት ይዘራረበ ኣሎ። ንነዊሕ ኣሰሓሒቡ ዝነበረ ውሳነ ዶብ ግብራዊ ክኸውን እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። ካልኦት ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዉ። እዚ ስምምዕ እዚ ከመይ ትርእይዎ ሜሮን?
ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ስምምዑ ከም መጀመሪ ቀንዲ ግን ክንሓሶ ዘለና እንታይ እዩ ነይሩ ሽግር ኤርትራን ኢትዮጵያን። ህዝቢ ብዝፈልጦ ሽግር ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ሽግር እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ዶብ ሽግር ከም ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስርሓሉ ኣለዉ። ክሕንፀት ዘሎ ዶብ ሓንቲትካ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ካልዓዊ ርክባት ናይ ኢኮኖሚ ድዩ ናይ ምሕዝነታዊ ተግባራት ድዩ ንምስራሕ ክቕፅሉ ማለት እዩ። ከምቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብላይ ሰዓት ትኬት ከፊሉ ናስመራ ክኣቱ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ክኸሙ ተኽእሉ ኣለዎ ድዩ ኢና ክንሓትት ኣለና። እምበር ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብጭኮና እዩ ዝኸይ ዘሎ፣ ተኣሲሩ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ብጣዕዓ እናርእኻ ወይ ወረቐት እናርእኻ ኢኻ ካብ ሓደ ብሎኮ ናብ ካልእ ብሎኮ ትኸይድ። ወዲ ዜጋ ከልኻት ኣዝዩ ንክትሕዞ ዘፀግም ነገር እዩ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዝረኽብዎ ዘለዉ ብልጫታት ኤርትራውያን እውን ክረኽብዎ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ነገር እዚ ብዓብዩ ንኢትዮጵያውያን ዳኣ መገዲ ክኸፍት ኣሎ ክብል ይኽእል እምበር ንኤርትራውያን ክኸፍት ኣሎ እዚ መገዲ እዚ ክትብል ኣብ ገለገለ ክፋላት ኣይሰማምዓሉና።
ሜሮን ግን እዚ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ወይ ናይ ክልቲኦም መንግስትታት ፀገም እቲ ዶብ ከም መመኽነይታ እዩ መጀመሪኡ እውን ክልቲኦም እዮም ዝብልዎ ዋላቶም መንግስታት እውን ተመራሕቲ እውን እቲ ዶብ ንምስምስ እምበር መን ኣብቲ ከባቢ ፀላዊ ይኸውን ካልኦት እውን ዘይተፍሕቱ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ዘለዓልዎም ግጭት እዩ እዮም ዝብሉ ኩሎም ሓንቲ ከምቲ ዝበልካዮ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እውን እቲ ግጭት ናይ ዶብ ከም ዘይነበረ ገሊፁ ኣሎ ኢልካ ኣለኻ። ብሓቂ ናይ ዶብ ሽግር ድዩ ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ 20 ዓመት ዝተረኣየ ሜሮን?
ከምኡ ይኣምን ኢለ ክውድ ኣይክእልን እየ። እቲ ናይ ዶብ ግን ቀንዲ መባልዒ ቀንዲ መዛረቢ ገይሮም ስለ ዝተጠቀምሉ ከም ናይ ፖለቲካል ጌም ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ እቲ ህዝቢ ዝኣምነሉ ነገር እንታይ እዩ? ዶብና ተወሪርና ኢሉ እዩ ተሰሊፉ። መንእሰይ ኤርትራ ክሳተፍ ከሎ ኣብዚ ኩናት ዝተላዓለት ኣርእስቲ ዶብ ካብ ኮነት እታ ዶብ ክትሕንፀፀልካ ትምነ እቲ ዶብ ክውዳእ ኣሉ። እዚ ድማ ነዚ ናይ ሎሚ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ወለዶ ጥር ዝብሎ ነገራት ገዲፍናሉ ክንከይድ ከምዘይብልና ክንግንዘብ ይግባኣና ምስ
ዶክተር ግደና ኣብተን ሓሙሽተ ነጥቢ ናይ ሰላምን ናይ ምሕዝነትን ስምምዕ ዝተፈራረቡን እወን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝነበረ ቀንዲ ሽግር እዚ ናይ ዶብ ዝበሎ
ኣነ ብኸመየ ዝርዮ እተን ንሰላም ክንገብርስ ኢሎም ዝተፈራረሙለን ነጥብታት ቆዩ ግን ትማሊ ደማዊ ኩናት ሓሊፉ ብፅባሒጡ ግን ኩናት ተዛዝሙ ኢልካ ትገድፎ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት በሰላታት ገዲፉ ሓሊፉ እዩ። እቲ በሰላ ብቐፃልነት ዝፈፀመ እዩ ክፍሓቅ ዝኽእልን ንቡር ሰላም ክመፅእ ዝኽእልን ዝብል ሓሳብ ክቀድም ነይሩ ወይ ለ የዛምን። ንኣብነት ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸቡ ምግባር ልዝብ ክህሉ ምግባር ይኹን እምበር ሰላም ተገይሩ ምስ ተባህለ ዳርጋ እቲ ሕቶ ዶብ ከም ሕቶ እውን ተላዒሉ ንሰሚዕ ኣለናን። ካብዚ ዝተላዕለ ክልተ ነገር ኢና ንወስድ። ቀዳማይ ነገር ብዋንኡ እቲ ቀዳማይ ፀገም ዶብ ኣይነበረን እውን ማለት እዩ። ብካልእ ከዓ ምናልባት ኮንዶኾን ሕዚ ንሕና ከም ሰማዕትን ተኸተልትን ዘይተረኣየና ፀገም እሞ ክግለፅ ዘይተደለየ ነገር ደሉ ናብ ዝብል እውን ወስደካ እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ ዶብ እውን ኣይነበረ ዝብል ወገን እውን ክትወስድ ዝገብር ሓደ ነገር ኣሎ። ንኣብነት እዞም ኣብ መንጎ ዶባት ዘለዉ ህዝብታት ብወገን ኤርትራ እውን ዘሎ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ያታ ባህሊ ታሪክ ዘለዎ እታ ኩጀት ሲኣቲ ናይ መን እያ ኢልካ ክትሓቶን ዓድቦ ይፈልጥን ኢልካ ክትላዓልን ቁሩብ ዘፀግም ንኦዩ እውን ሕብረተሰብ ይዘትሉ ዝብል ሕቶታት እውን ዝላዓል ዝነበረ ሕቶ ህዝቢ ቀዲምካ እንተተላዓልካ ድማ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ይመስለኒ።
ክንሓልፍ ሞ እሞ ከምቲ ክልቲኦም መራሕቲ ብተደጋጋሚ ዝበልዎ ኩሉ እውን ዝፈልጦ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ብሰንኪ ኩናት ብዙሕ ሂወት ጠፊኡ ንብረት ዓንዩን ሓባራዊ ዕድላት ባኺኑን ማዕለያ ዘይብሉ ኪሳራ ወሪድን እዩ። ተመሳሳሊ ፀገም ከይፍጠር ኣብ ክንድኡ ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ ዶክተር ግደና?
ከምቲ ዓንተ እውን ዝጠቀስክዎ ሰላም ከም መልዐል ምግባርን ኩናት ከም መልዐል ምግባርን ዝፈላለዩ እዩ። ሕዚ በርን ሰላም ተኸቲታላ ናብ ጥቕሚ ክልቲኡ ህዝብታት ምውሳድ እዩ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል። ነዚኡ ድማ ዳርጋ 10 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝብታት ነናይ ባዕሉ ማሕበረሰባዊ ምዕባለታት ዘለዎ ኣውንታዊ ክኾኑ ይኽእሉ ኣሉታዊ እውን ክኾኑ ይኽእሉ። ነዚኦም ከመይ ክንፈትሕ ንኽእል? ብስሩከ ቀፃሊ ኣንፈት ሕብረትና ኣብ ምትላም እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብሉ ዘተታት ክካየዱ ኣብ መወዳእታ ድማ ብስሩ እውን ውሕሱን ቀፃልን ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ንኣብነት እቲ ናይ ዶብ ሕቶ እውን ዳግማይ ኣብ ታሪክ ከም ሕቶ ከይላዓል ምእንታን እቲ ህዝቢ ዘትሉ ብክልቲኡ ወገን እቲ ሕውነት እውን ክቅፅል ምእንታን መዕልቦውን ተዝረክብ መፍትሒ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን።
ሜሮን ደጋግምካ እውን ስለ ዘልዓልካያ ኣብቲ ስምምዕ ኣትሎ እቲ ዶብ በቲ ምሳነ መሰረት ግብራዊ ክኸውን ኣብዚ ዘሰክፈካ እንታይ እዩ? ሰላም ንምርግጋፅ ኣብ መንጎ
زين كلتا هاجرات انتي قبر اللو
قال حابو عاده تي سمنع الجيرس كتقبل كالا اللو ايهين ميهين سباها هيلكا قال عادتات عز بخيدا قال عادتات ازيان اي ملكة تنانيو اي ارتاين ويزيان اي توتا هيلكا روكوس كتقبر ساقم زولو خينو اي رأينن جن سمنع عزي تقبر اللو هوان بتنا اي الجيرس كودا كن زولو كنجنزا بقبانا ቀዳምነት ወን ከውሃቦ እዚን ሪዮ ዘለና ጉያ ጉያ ነተናይ ዶብ ከም ቀዳምነት ሰርዑ የለን ካልአይክ እትመዝሐቱ ትረኽቦ ኢንፎርሜሽን ወይ ሐበሬታ ካብ መራሕቲ ኢትዮጵያ እንተበልካ ጌጋ ይኮነን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወጽ ኾነ ግልጽነት የለና ሰዓት ስለዚህ ግልጽነት ከውሃቦ ደልዝ ነገር እዚ ቀጺል ካውን ክርድ አናዘሎ ዶክተር አቢ ዲሞክራቲካሊ ኤሌክትድ ዝኾነ ወድርባን ሐደን አመት ዩ አስልጣን ዘሎ እቲ ናቱ ካውንተርፓርት ማ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ 70% ዓመት ኮንስቲቱሽን ዓጺው ከይትግበር ስራቱን ገና ቤት ማእሰርቲ ሒዙ ዘሎ ኣካል እዩ እዚ ንባዕሉ ንክልቲኦም ኣብ ተፈላለየ ቦታ እዩ ዝቐምጦም ማለት እዩ ስለምንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እስማዕ ኣሎ ዶክተር ኣብ ወፂኡ ውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኩነት ተሰማሚዒናሉ ኣለና ክብል ከሎ ምስ ባይቶ ዘቲ ይኹም ኢሉ ወገን ኤርትራ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንወይኒ ዝውድኦ ዘሎ እንተበልካ ጌጋ ኣይኮነን ምክንያቱ መወዳእታ ባይቶ ኤርትራ ኮፊሉ ተዘማያየጠሉ ኣብ 2000 ዓ.ም እዩ ነይሩ ነዚ እውን ኣብ ግምት ምእታው ዶክተር ኣብይ ዝዛረቦ ዘሎ ንኤርትራዊ ዘሰክፎ ሓደ ነገር እንተልዩ እንታይ እዩ እዚ ንድመር ኣለና እዚ ዓይነቱ ቋንቋ ንሰምዖ ኣለና ዶክተር ኣብይ ታሪክ ኤርትራውያን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራውያን ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ጀሚር ካብ መንግስቱ መፂኡ ድሕሪኡ እውን ምስ ወያነ ዝገበርናዮ ኩናታት መውልና ኢና እናኸፈልና መፂና ወያነ ጉዳይ ዶብ ብዘይ ምቅባሉ ጉዳይ ኣልጀርስ ስምምዕ ኣብተዓቱ ብዘይ ምቕባሉ እዚ ሓለፈ 16 ዓመት መኺኑ ጥራይ ዘይኮነ ንስርዓት ኢሳያስ ገና ኣብ ስልጣን ክኸውንን ጉዳይ ኮንስቲቱሽን ከይትግበርን ኤርትራዊ ድማ ፈቆዶ ስደትን ገለን ክኸይዝ ዝገበሮ እዩ ስለዚ መውሉ ክኸፍል ይፀኒሑ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ግምት ብምእታው ንዶክተር ኣብይ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደል ሓደ ነገር ተልዩ እዚ ንድመር ኣለን ዝብል ቃል እንታይ ዓይነት መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ርድኦ ስለ ዘየሎ ካብዚ እውን ምቁጣብ ስለምንታይ ትማሊ ደም ትፋሰስ ዝነበርካ ሰብ ሕጂ ተመሊስካ ንደምራን ክትብል ቦቱ ይኮነን ሰዓት ይኮነን ጉቡእ እውን ኣይኮነን ኤርትራ ልኡላውነታ ዘኽበረት ሃገር እያ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ክልትኤን ሃገራዊ ግን ተሓባቢርካ ናይ ኢኮኖምያዊ ስምምዓትን ካልእን ጌርካ ተጓራቢትካ ይህን ምሂን ተባሂልካ ካልእ ናይ ሽርካ ስራሓት ሰሪሕካ ክትከደሉ ዘይተኽእል ምክንያት የለን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፍኩም ኣጋሺ ከምኡውን ገብረ ኣዚና ነመስግነኩም ናብሪኢትኹም
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሰላም ፅቡቕ እዩ ዕርቂ ፅቡቕ እዩ ህዝቢ ተሸጊሩ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማለት ህዝቢ ትግራይን ከፊእዎ መሪርዎ እናበልና ካብ ልብና ይኮነ እንዲ ደኣ መልእኽቲ ንሕልፎ ዝነበርና እንድሕር ካብ ልብና ኮይኑ ህዝብና መሪርዎ ከፊእዎ ዝብል እምነት ነይሩና እንተ ኮይኑ ሲ ንምንታይ ደ ኢና ሕጂ ንዕርቂ ንጸልኦ ዘለና ንምንታይ ደ ኢና ሕጂ ንሰላም ንጸልኦ ዘለና ነቲ ህዝቢ ክጥዕሞ ብዕርቂ ንእመን ብሰላም ንእመን።
ሄሎ ቪኦኤ ንኩሉ ኣባት ክፈልኩም እንዳመስገንኩ የብዝሓለፈ መደብኩም ናይ ኢትዮጵያ ኣኼባ መራሕቲ ዝነበሩ ኩላቶም ተሓባቢሮም ሓዊሶም ክዛረቡ ዝሓለፈን ናይ መፃእን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ክዛረቡ ሰሚዕና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣብዓቄ ቀኒአ ዝብለኩም ማለት እዩ ኤርትራውያን ከና ኦኬ ሰላም ነፅኡ ከምዚ ኢልካ ዘይዝረበሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣራይ ልዕሊ ኩሉስ እቶም ኣብ መፃውብ ዘለዉ ኣሕዋትናት ይውፁ ዘይንብለሉ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም ኣባ ኤርትራውያን ካብ ዝሓለፈ ተጋጊናስ ሕጂ ከዓ ይንጋገ ኣኽለና እታ ንዕቤት ሃገርና ንመሰል ህዝቢ ንሕበር ንሓቂ ንዛረብ እግዚኣብሔር እውን ከም ይንፈቱ እዚ ምስ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ብሳቅት ኣይመፀን እዚ ክንደይ ሰልፍታት ግበር ነይሩ ንሪኦ ነርና ኢና
ኣለዉ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ወይ ክልቲኡ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝተገብረ ሰላም ናይ ብሓቂ ዝሕጉስን ዝሕብንን እዩ ድሕሪ ዚ ኩሉ ስቃይ ድሕሪ ዚ ኩሉ ናይ ቆጠባውን ናብ ሂወትን ዕንወት ዘብፅሐ ሕጂ ክሳራን ንምምላስ ናይ ክልቲኡ ስምምዓት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣንፈት እዩ 2018 ናይ ሰላም ዓመት ኮይናትና ኣላ ገለገለ ውልቀ ሰባት ግን ቅድሚ ሕጂ ሰላም ዘይመፅእ ክልቲኡ መንግስታት ይብሉ ነይሮም ሕጂ ከዓ ሰላም ምስ መፀ ነቲ ካልእ የሽርፍዎ ኣሎሞ ይገርም እዩ ንሎ መርክ
የቀኒልና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መገሻ ክፍጹም እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ከምኡውን ኣምሓርኛን ኦሮምኛን እውን ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ፌስቡክ ምሳኻትኩም ኣለው። ተኸታተሉና ሰዓት እንተደሊኹም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰዓት 10 ከምኡውን ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ምዃኑ እዩ። ኣብ ፌስቡክ ተኸታተሉና ክብሮት ይሃበልና ዳሓንሕደሩ።